La You Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour, Mehdi.
Bonjour Zineb. Bonjour les amis. Alors, c'est coucou de semaine. Donc, la presse, les kidro, les titres à couleur, donc, je suis bien. Mangoulou, je suis sur TV.
Mangoulou,
غادي نقول لكم واحد لو تيتر ديال لي جو فيديو سوف دي في وغادي يكون داكشي اللي كنقولوا بصح باسكو لو تيتر واخا كولور مي ديال ليكزيكوسيون خطيره. الوغ علاش كنهضر بحال هكا؟ باسكو هضرت لا سيمين ديرنيير على واحد لو بروجي ديال جوجل سميتو بروجي جيني. ما عرفتش عقلتي
عليها
ديال كتعطيهم اون فوتو ولا كتكتب ان برومبت وكتو بو جينيري ان موند فيرتوييل تقدر تحكم فيه وتلعب فيه وداك الشيء. اي اون فيان دو ديكوفرير بان جوجل الوغ ما عرفتش واش اخباركم مي جوجل عندهم واحد لوبيراتور سميتو وايمو ديال دي فواتور اوتونوم في امريكان ودابا في دوطخ باي تو سا ستادير سي ما كاين حتى شي واحد كيسوقها كتجي تسال عندك بابليكاسيون كتطلع فيها كتحطك اي اون في ديكوفرير كو هاد بروجي جيني الى سيرفي بور اونتريني هاد لي فواتور لكاع لي سيتواسيون d'accident بحال في ان جو فيديو ستادير تصوروا بان هاد لي فواتور اوتونوم نورمالمون خاصهم دي مليون اي دي مليون دور ديال كيسوقوا في لي رو ديال العالم ولكن قليل اللي غادي يعيشوا دي فري اكسيدون دونك شنو كيديروا كيمشيو كيشوفوا كاع لي اكسيدون اللي وقعوا في الحياه ديال بصح بحال دابا في لوطوروت ما بين اكادير وكذا واحد كاميو كان غادي واحد اخر جاي باللور بغيف هاد لا سيتواسيون صعيب باش بوغ تعيشها في لا فري فيل هادوك لي فواتور دونك شنو كيديروا كياخذوا هاد البروجي جيني و يل ديكريف داك لا سيتواسيون هو يل ريكري دو فاسون تري رياليست لا ميم سيتواسيون بحال ان جو اللي كاين فيه هذيك لا سيتواسيون داكسيدون وكيخليو الطوموبيل يشوف واش غادي دير بحال دابا قاطع واحد الوليد ا غوش كاميو ا دروات واش غادي يعزل واش يقتل داك الولد ولا يدخل في الكاميو اي هاد لي سوجي فيلوزوفيك وداك الشيء دونك كيبقاو يترينيو عليهم لي فواتور اوتونوم اي سي سكي ا بيرمي اكسيليريو لونترينمون ديالهم غراس لهاد لي موند فيرتويل. Chaque situation, il crée des milliers de versions différentes. Ça, c'est pour la voiture autonome, qu'elle est légère dans la vraie vie. Donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les voitures autonomes, notamment des Waymo, font 7 à 10 fois moins d'accidents que les conducteurs humains, que Nestlé qui sont.
D'accord.
C'est incroyable. Donc, en fait, l'argument d'Yaloum aujourd'hui, c'est l'accélération en Bachiji ou des voitures autonomes, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire, okay. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les qui sont. Donc, ils sont les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les Waymo.
Très bien.
Bref, donc voilà, comment on a pu utiliser l'algorithme de la technologie pour créer des modèles qui sauvent des vies. C'est très intéressant.
Très bien.
Donc, cher Samir.
Merci beaucoup, Mehdi. Et puis, Reda, une question comme un